بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز برادرلار، محترمة opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Axloq, odob mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan suhbatlarimizda ko'pgina axloqqa taalluqli masalalarni zikr qildik. Xulqu odob haqida ta'riflarni keltirdik. Shundan ma'lumki, xulq inson tabiatida Alloh taolo yaratadigan sifat. Xulq yaxshi ham bo'lishi mumkin, yomon ham bo'lishi mumkin. Odob esa inson hayotda amal qiladigan yaxshi odatlar. Odob hammasi yaxshi bo'ladi. Odob deganda faqat yaxshi narsalar, yaxshi odatlar tushuniladi. Biz suhbatlarimizni taqriban 3 qismga ajratishimiz mumkin mavzusiga qarab. Birinchi qismi axloq, ya'ni go'zal xulqlar, insonga ziynat beradigan Alloh va payg'ambar savob va'da qilgan yaxshi sifatlar, chiroyli axloq. Ikkinchisi esa yomon xulqlar. Bularni aytish mumkinki, shaytoniy xulqlar deb. Ya'ni bularning majmuasiga shunday deb nom bersak bo'ladi. Shaytoniy xulqlar, na'uzubillah min zalik, ya'ni insonning tabiatida mavjud bo'ladigan, agar uni tarbiya qilinmasa, insonga ko'p kulfatlar keltiradigan yomon sifatlar. Uchinchi yana bir guruh, uchinchi toifa suhbatlarimizning majmuasini islomiy odoblar deb nomlasak bo'ladi. Ya'ni bunda inson hayotda amal qiladigan yaxshi odatlar, Alloh va payg'ambardan o'rganilgan va yaxshi odamlardan, taqvoli, odobli, aqlli, zakovatli, ilmli odamlardan o'rganilgan va inson uchun hayotda ko'p foyda keltiradigan odob qoidalari. Bugun ana shunday odob qoidalardan biri haqida suhbatlashamiz. Balki bu odobni ashraful adob deb ataganlar ba'zi ulamolar. Ya'ni eng sharafli odob, odob qoidalari ko'p, ularning ichida eng sharaflisi, eng ulug'i, aytish mumkinki eng ziynatlisi, eng chiroylisi, balki o'zingizlar esingizga kelib qolar, topib qolarsizlar. Uning ta'rifini keltirsam, uning asli nima ekanligini balkim bilarsizlar. Ya'ni dunyoda odoblar ko'p, shu odoblarning ichida eng go'zali, chiroylisi, eng qat'iysi, eng muhimi farz bo'lgani deb aytayotganim yo'q. Ichida farzlari ham bor. Ya'ni farz bo'lgan, asli nomi odob deb aytilsa-da, lekin u farz, lozim, shart. Lekin odob doirasiga kiradi. Bu hozirgi aytayotganimizning esa bir qismi farz bo'lishi ham bor, negizi o'zagi, lekin ko'proq bu mustahab amal sanaladi va fazilat. Ba'zi odam bu narsani qilmasdan ham ketaverishi mumkin. Bu eng ulug' odob, odoblarning ziynati, insonning hayotining ziynati va hayotning halovati bo'lgan bir odob. Odamgarchilik ko'rinishlaridan biri. Ya'ni nima? Muloyimlik, sabrlilik, insonlar o'rtasida bo'ladigan munosabat, odamlar bir-biriga bo'ladigan muomala qoidalaridan bittasi bu. Yaxshi muomala, sidqidillik, kechirimli bo'lish, mehmondorchilik haqida gaplashamiz. Mehmondorchilik odobi. Bu odoblarning ichida ziynat, ya'ni uning negizida farz nuqtasi ham bor. Lekin ko'proq qismi sunnat va mustahabga taalluqli bo'ladi. Bu odob haqida gapirilganda mana shu jihatlari gapiriladi. Farz jihati, masalan bir musofir musulmonlar yurtiga kelib qolsa, musulmonlar orasiga kelib qolsa, demak uni bir kun mehmon qilish farz hisoblanadi. U musofir yurtda bo'lsa, ya'ni o'sha musulmonlardan boshqa joyda uning ishi yurishmaydi. Agar shu musulmonlar uni mehmon qilishmasa, boradigan joyi yo'q. Bu holatda u farz bo'ladi. Bu endi zamondan zamonga farq qiladi, shahardan shaharga, muhitdan muhitga farq qiladi. Bugungi kunda musulmonlar yashaydigan mamlakatlar yoki shaharlarda bu narsa boshqacharoq bo'lishi mumkin. ya'ni musulmonlarning shahriga bir musulmon mehmon kelib qolsa-yu hech qaysi musulmon uni mehmon qilmasa hamma gunohkor bo'ladi deb aytib bo'lmaydi bugun. U qadimda shunaqa bo'lgan, qadimda mehmonxonalar bo'lmagan, yana ham oldinroq zamonlarda karvonsaroylar bo'lmagan, keyinroq karvonsaroylar paydo bo'ldi, keyin mehmonxonalar paydo bo'ldi. Undan avvalgi zamonlarda demak bir qishloq, u yerning bir bozorini ham tayin yo'q, shunday bir holatki, u yerga bir odam kelsa, bir mehmon kelsa, albatta uni qo'ldan yetaklab bir inson uyga olib borib mehmon qilmasa u odam och qolishi mumkin, u odam demak holi tang bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni Hazrat Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalomning qissalarida keltirilgani kabi bir qishloqqa borishdi, mehmon qilishni so'rashsa hech kim mehmon qilmadi. Ya'ni u holat boshqacha holat, ana o'shanday holatda demak musulmonlar gunohkor bo'ladilar. Demak mehmondo'stlik odobi yoki mehmon kutish odobi haqida so'zlashamiz inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, mehmonini hurmat qilsin. Demak mehmonni izzat ikrom qilish, uning haqqini ado qilish iymondan. Alloh va oxiratga iymon keltirgan odamning sifati bu. O'sha jihati demak bu farz bo'ladi. Mehmon, agar siz mehmon qilmaganingiz tufayli biroz holati tang bo'lib qoladigan bo'lsa, demak bu gunohkor bo'ladi. Mehmon kutish, mehmonga izzat ikrom ko'rsatish musulmon odamlar uchun bu sharaf. Qolaversa umuman odamzod uchun bu sharaf. Bunda musulmonlar bilan kofirlar musobaqa o'ynaydi desak bo'ladi. Iymoni bor yo'qligidan qat'i nazar bu borada hamma o'zini ko'rsatishga intiladi. Dinsiz odamlar ham, kofir odamlar ham bu sohada orqada qolib, gap-so'zga qolishni aslo istamaydilar. Malomatni yoqtirmaydilar bu borada, o'zlarini juda ham mehmondo'st qilib ko'rsatishga harakat qiladilar. Bu inson tabiatida mavjud yaxshi sifatlar. Bu narsa musulmonlar uchun yana ham ta'kidliroq, musulmon ummati uchun bu demak iymonga bog'liq masala. Mehmondo'stlik kimdan boshlangan deb agar savol so'raladigan bo'lsa, mehmondo'stlik payg'ambarlar otasi bo'lgan, barchamizning bobomiz bo'lgan Hazrat Ibrohim alayhissalom, Xalilur Rahmon, Rahmon sifatli zotning xalili, eng yaqin do'sti bo'lmuş zot Ibrohim alayhissalomga nisbat beriladi. O'sha kishi boshlagan, ya'ni mehmondo'stlikni yo'lga qo'ygan, odamni hurmatini joyiga qo'yish va mehmon kutishda barchaga ibrat bo'lish. Bu uchinchi otamiz payg'ambarlar otasi Ibrohim alayhissalomdan buyog'iga yodgorlik bo'lib shu kishidan ya'ni bir shaklga tushib davom etib kelyapti deb aytiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibrohim alayhissalom mana shu mehmondo'stliklari haqlarida aytgan so'zlari bo'lgan. Ya'ni fahuwa sollallohu alayhi vasallam avvalu man dayyafa dayyif va avvalu man summiya abad dayfan. Birinchi mehmonni kutgan va mehmonlar otasi degan nomga sazovor bo'lgan inson deb aytilgan Hazrat Ibrohim alayhissalom haqlarida. Imom G'azzoliy Ihyaul Ulum kitoblarida yozadilarki, kana Ibrohimul Xalil alayhissalom iza arada al-akla kharaja maylan aw amilan aw milayn yaltamisu man ya'kulu ma'ahu. Ibrohim Xalilur Rahmon agar ovqatlanishni istasalar tashqariga chiqardilar, o'zlari bilan birga ovqatlanadigan odamni qidirardilar, bir mil yoki ikki mil yurardilar, ya'ni biror bir odamni uchratish uchun. U paytlarda odam bugunga o'xshab ko'p bo'lmagan haqiqatdan, biror bir insonni qidirardilar birga ovqatlanish uchun, bir necha masofa yo'l yurardilar agar topsalar xayr. فَبِصِدْقِ نِيَّتِهِ دَامَتْ ضِيَافَتُهُ فِي مَشْهَدِهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. U kishining niyatlarining sahihligi, pokizaligi tufayli u kishining ziyofatlari bugungi kunimizgacha mana davom etib kelyapti. Ya'ni o'sha ziyofat, mehmondorchilik davom etib kelayotgani Ibrohim alayhissalomdan boshlab davom etyapti. U kishi boshlagan ishning xolisligi, u kishi boshlagan ishdagi niyatlarining xolisligi tufayli bu bizning kunimizgacha davom etib kelyapti deydilar. Va huwa awwalu man bana darad ziyafa. Mehmon kutadigan alohida xos uy bino qilgan inson birinchi bo'lib Ibrohim alayhissalom. Va ja'ala laha babayni, ikkita eshik qurganlar o'sha mehmonxonalarga. Bir eshikdan kirib mehmonlar keyingi eshikdan chiqib ketishar edi. كما أخرجه العسكري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله وسع على خليله في المال الله وزين خليلك مال الدنيا ده هم كنلك أتاقلين ده وخزمتشلار بارد وكش خاص مهمان خانة برفا قلدلار وإيرده خادملار خزمتشلار تأيين قلدلار غريب مسكنلار بر إشيدان كرب تعام لانب نرغي إشيدان چقب كتار ده خشنوت بولب حتى إيرده yana kiyim kechaklar ham har xil mehmon uchun izzat ikrom uchun jihozlar ham tayin qilganlar. Bu yerdan ovqatlanishdan tashqari agar ehtiyoj bo'lsa, odamlar kiyimlarini almashtirib, yangi kiyim kiyib chiqib ketar edilar. Alloh taolo Ibrohim alayhissalom bobomizni Qur'oni Karimda mana shu jihatlari bilan ham maqtagan, ya'ni kishining mehmon do'stliklariga ishora bo'ladigan oyatni nozil etgan. Bu Zariyat surasida 24-chi, 25, 26, 27-chi oyatlar. Sizga Ibrohimning muhtaram mehmonlari hikoyasi keldimi? Eslang, mehmonlar uning huzuriga kirib salom berdilar. U salomga alik oldi va notanish insonlar dedi. So'ng asta ichkariga kirib pishirilgan semiz buzoq olib kelib ularning oldilariga qo'ydi. Yemaysizlarmi dedi. Mana bu oyatda ulamolar bir qancha fazilatlarni, hikmatlarni istihroj qilishgan, istinbot qilishgan ekan. Jumladan Shayx Muhammad ibn Ahmad As-Safariyni o'zlarining G'izaul Albab fi sharhi Mandumatil Adab degan kitoblarida mehmon do'stlik haqidagi bobda yozadilar. Aytadilarki, mana shu oyatda Alloh taoloning Ibrohim alayhissalom bobomizga bir necha jihatlardan sano olqish aytgani bor. Ya'ni Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo mana shu qisqa oyatlarda juda ko'p fazilatlarni ifoda qilgan, Ibrohim alayhissalomni maqtagan. Bunday qarasangiz, qanday bu yerda maqtov bor? Ibrohim mehmon do'st edi, Ibrohim andoq edi, mandoq edi degan so'zlar yo'q bu yerda. Faqat aytyaptiki, sizga Ibrohimning muhtaram mehmonlarining hikoyasi kelmadimi? Shu hikoyani eshitgansizmi, bilasizmi deyapti. Demak, mana shu oyatlarning o'zida maqtov bor. Eslang, mehmonlar uning huzuriga kirib salom berdilar, u salomga alik oldi va hokazo. Eshitganlaringiz hozirgi oyat. Endi bundan qanday ma'nolar chiqadi? Mehmonga bo'lgan u kishining izzat va ikromlari, mehru muhabbatlarini va mehmon do'stlik borasidagi odoblarini qanday qilib anglashimiz mumkin? Alloh u kishini qanday maqtayapti? Hali kitob mualliflari G'izaul Albab, ya'ni aqllar ozuqasi degan kitobning muallifi aytadilarki, bu yerda Alloh Ibrohim alayhissalomga bergan maqtov birinchisi ahaduha wasafa dayfahu bi annahum mukramun. Alloh Ibrohim alayhissalomning mehmonlarini mukramun deb maqtadi. Ya'ni izzat ikromli, hurmatli mehmonlar, muhtaram mehmonlar dedi. Wa hada ala ahad alqawlayn annahu ikram Ibrohim lahum. Bu yerda ikki xil qavul bor. Bittasi Alloh o'zi ikrom qilgan mehmonlar, ikkinchisi Ibrohim alayhissalom ikrom qilgan mehmonlar degani. Ikkalasi ham bir-biriga muvofiq, mutobiq. Alloh ikrom qilganligi ular kimlar edilar? Farishtalar edilar. Alloh huzurida ikrom, izzatli, hurmatli farishtalar. Ibrohim alayhissalom ikrom qilganlari u kishining mehmonlari. U kishining huzuriga kim kelsa ham mehmon izzat ikromga sazovor bo'lardi. Mukramon degandan shu chiqadi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom mehmonlarini izzat ikrom qilardi. Alloh buni tasdiqlab, ta'kidlab Ibrohimning hurmatli mehmonlari dedi. Ya'ni Ibrohim hurmat qilgan, Ibrohim izzat ikromlarini joyiga qo'ygan mehmonlar hikoyasi keldimi sizga? Eshitdingizmi deyapti. Asani ikkinchi hikmat falam yazkur isti'zanahum iz dakhalu alayhi dedi. Ular Ibrohimning huzuriga kirganlarini eslang. Ruxsat so'rashni eslatmadi. Ya'ni kirishda ruxsat so'rab kirdilar. Oldin kirsak bo'ladimi deb, keyin kirish o'z odatda shunaqa. Bu ham alohida bir odob. Ruxsat so'rash odobi bor. Adabul istizam bor. Musulmon odamlar bir joyga kirganda ruxsatsiz kirishlari mumkin emas, to'g'ri emas. Kamida beodoblik bo'ladi. Uyda ham hatto shunday. Ota-onaning xonasiga ruxsatsiz kirish kerak emas farzandlar. Yoki kimgadir tayin qilingan xonaga ruxsatsiz kirish kerak emas hech kim. Ruxsat so'rash odobini bilish kerak. Uyga yoki xonaga. Bu yerda shunga ishora qilinyapti. Ibrohim alayhissalomning xos tayyorlagan mehmonxonalariga ruxsat so'rab kirishganini zikr qilinmayapti, chunki deydilar Ibrohim alayhissalom u mehmonxonaga ruxsatsiz kirishga yo'l berib qo'ygan edilar. Shu odat edi, mehmonlar kelsa ruxsat so'ramasdan kirishardi, taqlatmasdan kirsak bo'ladimi demasdan kirib boraveradigan bemalol joy edi u. Hammalar, faqirlar ham, boylar ham, barchaga barobar mehmonxona edi u. Alloh bu yerda istizoni zikr qilmagani sababi shu. Ular shunday bemalol kirishga odatlangan edilar. Va hada g'oyatu ma yakunu min al-karam. Bu saxovatning eng yuqori cho'qqilaridan bo'ladi. Ya'ni tartib qo'yib, eshikka odam qo'yib, qaragin kim u kelayotgan odam, hamma kirib ketavermasin, deysan bor, mayli, u shunday qiladigan bo'lsa, u ham bir nav endi. Lekin eshik hammaga lang ochiq, bemalol. Inson zoti marhamat kiraversin kimligidan qat'i nazar. Bu alohida bir holat. Yana bu yerda uchinchi hikmat. Qavmun munkarun dedilar. Ya'ni munkar degani notanish degani, notanish qavm dedilar. Ya'ni bu yerda bu ibora ana unkirukum yoki la a'rifukum demadilar. Masalan, tanimayman, sizlar kimsizlar demasdan notanish odamlar dedilar. Bu so'z zohirdami, botindami, bu haqda indalmagan. Har holda mufassirlar aytadilarki, o'sha mehmonlarga og'ir botadigan so'zdan tiyilib, ularni tanimasalar ham yengil ibora bilan gapirishlar bu. Buni endi har tilda har xil bo'lishi mumkin. Har qavmda har xil bo'lishi mumkin. Odamlarning urfu odatlariga qaraladi. Urfu odatda qanday qabul qilingan bo'lsa, o'shanday. Urfu odatda qo'pollik deb bilinsa, qo'pollik. Urfu odatda oddiy so'z bo'lsa, oddiy so'z. Bu xalqdan xalqqa farqlanadi. Bilasizlar, ba'zi xalqlarda bizning nazarimizda qo'pol tuyulgan narsalar oddiy holat tuyuladi. Bu yerda ham qavmun munkarun degan so'zlari oddiy, ya'ni yengil, latif so'z sifatida aytilyapti. Bu kishi mehmonlarga og'ir botmaydigan so'z bilan ularni tanimayotganliklarini bildirdilar. Kimsizlar, men sizlarni tanimayman desa o'zbekchada ham qo'polroq chiqadi. Balkim taniy olmayapman deyish ham mumkindir. Bor shunaqa iste'mollar, tanimagan odamingizga iborani qanday qilib tanlaysiz? Demak, gap shuning ustida ketyapti. To'rtinchisi, farog'a ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Qastalik bilan, tezlik bilan ichkariga kirib, semiz pishirilgan buzoq olib keldilar. Bu yerda rog'a kalimasiga e'tibor berish kerak. Rog'a ravon huwa zihabu fi ixtifa'in. Bildirmasdan ketish. Sekin ketvardi deyiladi-yu. Sekin kirib ketdi. Astalik bilan, ohistalik bilan, bildirmasdan, sekinlik bilan kirib ketdilar. Ya'ni olib keladigan narsalarni olib kelish uchun bildirmasdan, tezlik bilan, chaqqonlik bilan. Endi buni har xil atash mumkin ekan. Bir-biriga ko'rinishdan zid so'zlar, lekin ma'nosi o'sha bir ma'no. Tez deymiz, sekin deymiz, qarang. Ikkalasi bir-biriga teskari so'z, lekin ba'zi o'rinda bitta holatda shuni itlar, tez olib kel yoki sekin olib kel. Tez bo'l, sekin, asta. Ya'ni bu yerda bildirmasdan, ohistalik bilan, sezdirmasdan degan ma'no bor. Farog'a ila ahlihi, ahllariga, oilalariga yoki ichkariga deymiz bizning tilimizda. Ichkariga tez kirib, ohistalik bilan mehmonga qo'yadigan narsani olib kelish. Bunga ham ishora qilyaptilarki, bihaysu la yakadu yash'uru bihim dayf. Mehmon sezmay qoladigan darajada bo'ladi bu. Fa yashuqqu alayhi va yastahi. Bundan u mehmon xijolat bo'ladi. Bu og'ir botishi mumkin mehmonga. Va tortinib xijolat, uyalib qolishi mumkin. O'sha mehmonga narsa olib kelib qo'yishingizga ham ahamiyat berishingiz kerak ekan. Mehmonni hurmat qilishda unga tortiq qiladigan taomimiz yoki boshqasini ham nihoyatda ohistalik bilan, beozorlik bilan olib kelish kerakki, taqdim qilish kerakki, o'shanda ham mehmonga ozor yetib qolmasin. Ibrohim alayhissalomning xislatlari yoki xulqlarida mavjud sifatlarni Alloh aytyapti. Demak, sekinlik, ohistalik bilan kirib ketib, olib chiqib mehmonga taqdim qildi. Qur'oni Karimni o'zbek tiliga tarjima qilishdagi mashaqqatlar mana shu yerda ko'rinadi. Shu ma'nolarni chiqarish kerak. Shu ma'nolarni Alloh beryapti. Farog'a ila ahlihi faja'a bi'idlin samin deganda mana shu ma'nolarni Alloh aytyapti. Ya'ni o'sha holatda Ibrohim alayhissalom nihoyatda ohistalik bilan, noziklik bilan, oliy janoblik bilan mehmonni ko'yniga tiyib qolmaydigan harakatni qilib kelganlarni Alloh bu yerda aytyapti shu narsani, demak ifodalab berish kerak Qur'oni Karimni ma'nosini yetkazmoqchi bo'lgan odamlar. Qur'onning mo'jiza ekanligi dalillardan biri bu. Mehmon kelgandagi hoy choy olib kel, hoy qana falon narsa olib kel deyishlarimiz bor-ku. Demak bu ham mulohazali narsa ekan. Bu o'sha haqiqatdan o'tirgan odamga g'alati bo'lib qoladi. Xuddi bu odam choy ichish uchun kelgan bu. Hoy ovqat olib kel, chunki bu ovqat uchun yeyishing kerak. Non olib kelmaysan, chunki bu non yeydi. Shunga o'xshagan qo'pol ma'no chiqib qolishi mumkin. Ohistalik bilan borib olib keldilar taomni, shunday hozirlab qo'ydilar, sezmaydigan holatda mehmon sezmay qolsin, mehmon shundan o'ziga og'irlik olmasin. Beshinchisi, faja'a bi'ijlin samin dalla ala khidmatihi lid-dayf bi nafsi, o'zlari demak mehmonga xizmat qilganlarini bildiradi u. Valam yaqul fa amara lahum, buyurdi demadi Alloh taolo, olib keldi, keltirdi dedi. Ya'ni hoy olib keling, u qiling, bu qiling deyish bu ham bor, endi buni ham o'rni bor o'zini. Ba'zan shunaqa qilish to'g'riroq bo'ladi. Lekin avlosi o'zi xizmat qilishi. Wa hadha ablagu fi ikromin dhayf, bu mehmonni hurmat qilishda eng yuqori alohida yaxshi ko'rinishlardan biri. 6-si annahu jaa bi'ijlin kamilin va lam ya'ti bi ba'din minhu. Haligi pishirilgan buzoqni butunicha olib keldilar. Uni kesib bir qismi emas. Endi bu ham o'ziga yarasha. Joydan joyga farq qiladi. Ba'zi joyda, ba'zi xalqlarda shu odat, shu izzat ikrom belgisi. Lekin endi siz bilan biz hozir bitta buzoqni butunicha pishirib olib kelaman degan bo'lsak, unda mehmon ketib ham qoladi-ku. Xullas, holatdan holatga farq bo'ladi. Bu yerdan olinadigan ma'no shuki, mehmonga izzat ikrom ko'rsatganda, demak saxovat bilan, ochiq ko'ngillik, keng yuraklik bilan, ya'ni mumsiklik bo'lmasin, baxillik bo'lmasin va o'sha borini taqdim qilish shu chiqadi. Mehmonga bir narsani kesib, kemtik qilib, chala-chulpa qilmaslik. Deylik, o'zi kesilgan narsa bo'lsa ham o'shani chiroyli olib kelish bor. O'zi kesilgan bir narsadan bir qism olingan, lekin o'shanda ham inson o'zini ko'rsatishi mumkin. O'sha narsani ham chiroyli olib kelib taqdim qilish va o'shani ham bir joyni kesib, kemtik, chala-chulpa qilib, ozginasini u yoq bu yoqqa qo'yish u ham bo'lishi uchratiladigan narsa. Butunicha olib kelganlarini ishora qilishyapti. Alloh shunga aytyapti deb. Wa hada ablagu. Bu ham. Wa hada min tamami karamihi sallallohu alayhi va sallam. Bu kishi Ibrohim alayhisalomning saxovatlarining butunligidan, ya'ni komil saxovat sohibi ekanliklaridan bu. 7-si وصف العجل بكونه سمينا لا هزيلا بعجل سمين dedi. Semiz buzoq dedi. Oriq buzoq emas ekan, semiz ekan. Mehmon uchun semizini tanlab olib keldilar. Ma'lumun anna zalika min afkhari amwalihim. Ma'lumki o'sha paytda bu ularning mollarining eng yaxshisi, sifatlisi bo'lardi. Shu semiz buzoq o'sha paytda demak eng tansiq taom degandek, eng faxrli va sharafli mehmonlarga taqdim qilinadigan taom edi. Alohida boqishardi shunaqa hayvonni. Tarbiya qilib, alohida qarab, parvarish qilishardi mehmonlarga shuni taqdim qilish uchun. Bu kishi ham mehmonlarga shuni keltirdilar. 8-si annahu qarrabahu ilayhim va lam yuqarribuhum ilayhi. Bu taomni ularning huzuriga olib keldilar. Ularni taomni oldiga chaqirmadilar. Bu ham mehmondorchilikda e'tibor beriladigan narsa. Bu izzat ikrom ko'rsatishda muhim nuqta. Wa hada ablagu fil karamati an yujlisa dayfa thumma tuqarribu at-ta'am. Mehmonni o'tkazib qo'yasiz, keyin uning oldiga siz taomni ketirasiz va tahmilahu ila hadratihi, mehmonni huzuriga olib kirasiz. Ammo wala tad'u at-ta'am fi nahin, boshqa joyga taomni tayyorlab qo'yib, taomga deyish buni qamas. Balkin mehmon o'tirgan joyga taomni keltirish. Keyin mehmonga taklif qilasiz. Endi hammasida o'ziga yarasha mulohaza bor. Ya'ni ba'zi joyda shunaqa, ba'zi joyda boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, arab mamlakatlarida ham yoki ba'zi joylarda ham mehmon kelganda mehmon kutish ularning o'zlariga shakllangan odatlari bor. Ya'ni kirib o'tirasiz oldin, u yerda hech narsa bo'lmaydi, faqat choy yoki kofe yoki suv, biroz nafas rostlangandan keyin qani marhamat deb ikkinchi xonaga taklif qilishadi. U yerda taomlar hozirlab qo'yishgan bo'ladi. Yana ba'zilar esa ovqatlanib bo'lgandan keyin yana marhamat deb uchinchi xonaga taklif qilishadi. U yerda meva-chevalarni qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Endi xayr, u har joyning urf-odati har xil. O'sha ma'nosiga e'tibor beriladi, ya'ni ma'no shunda izzat ikrom, ya'ni yuqori darajali ikrom bo'ladi shunda desa, xayr. Yoki ba'zi joyda stolni tuzab qo'yib, mehmonlar o'zi borib o'shandan tanovul qilib, xohlagan idishga solib o'tirib yeyish, bu ularning nazarida agar shu izzat ikromning eng yuqori ko'rinishi bo'lsa, xayr. Lekin har holda mehmonni taom uchun go'yoki taomning ketidan yuradigan va taom uchun mehmon harakat qilib boradigan tarzda qo'yishdan ko'ra taomni mehmon huzuriga olib kelish avloroq ekanligi ko'rinadi. 9-chisi ala ta'kulun, yemaysizlarmi deyish. Va hada ardun va talattufun fil qaul. Bu mehmonga taom tortishda iltifot. Iltifot deymiz biz. Arabchada iltifotning ma'nosi boshqa. Lekin bizga mana shu talattuf ma'nosida kirib kelgan. Arabchada talattuf ya'ni muloyimlik bilan muomala qilish, iltifot ko'rsatish deymiz. Mehmonga demak, taom tortiq qilganingizda, taomga taklif qilganingizda iltifot bo'lsin. Yaxshi muomala bo'lsin, shirin so'z bo'lsin. Wa huwa ahsanu min qawlihi kulu wa maddu aydikum. Bu yengingiz, qo'llaringizni cho'zingiz degandan ko'ra yaxshiroq. Holbuki ba'zi joyda endi boshqacha bo'lishi mumkin. Olinglar, yeyinglar, marhamat qilinglar deyiladi. Ya'ni qaysi so'z qanday iste'molda qabul qilingan bo'lsa, shuni tanlay bilishimiz kerak. Olib so'zni so'z tarjima qilib ba'zan tatbiq qilsa xato bo'lishi mumkin. Demak, ma'nosiga qarab tanlash kerak so'zlarni. Qaysi tilga qanaqa bo'lib kirib kelgan? Masalan, shu o'zbeklarda mehmonni taomga taklif qilishda qaysi iboralar ishlatiladi? Buni tanlash kerak. Wa hadha mimma ya'lamu an-nasu bi'uqulihim husnahu wa lutfahu. Bu narsa deydilar alloma va shu G'izaul Albab kitobining mualliflari, odamlar aql bilan o'zlari tanlaydigan narsa bu. O odamlar uni yaxshiligi yoki muloyimligini aqllari bilan ajratadilar bu narsani. Har joyda har xil degan ishora shu. Va lihaza yaquluna bismillah. Shuning uchun bismillah deyishadi ovqat boshlaganda. Bu o'sha ovqatga taklif qilish bo'ladi. Bizning yurtimiz ahli odat qilgan narsa qanday ham yaxshi deb o'zlarining shaharlarini misolini keltiryaptilar. O'zlarining davrlaridagi misol. Min qawlihim lidhayfan idha qaddamu ilayhim at-ta'am tafaddalu ay alayna bi akli ta'amina. Marhamat qilingiz. Bizga o'xshagan ekan bular ham. Marhamat qiling, ya'ni bizning taomimizni iste'mol qilish bilan bizga marhamat qiling. Ya'ni marhamat qiling degani bizga o'zingizning yaxshiliklaringizdan tortiq qiling. Sizning yaxshiliklaringizdan biz bahramand bo'laylik. Ya'ni bizning taomimizni iste'mol qilish bilan bizga rahmatlar, marhamatlar yog'ilishini, Allohning savobi, ajri mukofoti yog'ilishiga shunga sabab bo'ling. Shu jihatdan bizga marhamat qiling degan ma'no. Va hada fi g'oyatil lutf val husn. Bu juda ham chiroyli va juda ham muloyim so'z bo'ladi. Marhamat qiling degan so'z va bundan boshqa so'zlar ham bo'lishi mumkin. Qolal imom Ibn Qayyim fi kitobihi jilaul afham. Imom Ibn Qayyim o'zlarining Fahmlar jilosi degan kitoblarida Ibrohim alayhissalomning sifatlari haqida yozganlarida mana shu oyat haqida ham bayon qilganlar, aytganlarki faqat jamoat hadihil ayatu adabad ziyofati allati hiya ashraful adab. Bu oyat ziyofat odobi, mehmondorchilik odobi eng sharafli odob, eng sharafli ulug' odoblardan bo'lmish mehmondorchilik yoki mehmondo'stlik odobining hammasini o'z ichiga jamlagan. Odoblarini, shu mehmondo'stlik odoblarini, qoidalarini ya'ni ichiga jamlagan oyatdir. Wa ma'adaha min at-takallufati allati hiya takhallufun wa takallufun innama hiya min awda'in nasi wa awa'idihim. Bundan boshqasi mana shu oyatda aytilgandan boshqalari bular yo takalluf qaloqlik yoki takalluf ortiqcha ovoragarchilik dahmaza, bular odamlar tomonidan o'ylab topilgan narsalardir, odamlarning odatlaridir deydilar. Ya'ni mana shu oyatdan kelib chiqqan holatda odatlar bo'lsa yaxshi, lekin ba'zi odatlar borki deydilar, bu qaloqlik bo'ladi yoki behuda ovoragarchilik bo'ladi. Demak, mehmondorchilikda sunnat ham bor, mustahab ham bor. Mehmondorchilikda bid'at ham bor, xurofat ham bor, qaloqlik ham bor haqiqatan.
Endi unisini o'ylab qarasangiz juda ko'p mehmondorchilik bir g'alati har xil bir xurofat urf odatlarga aylanib ketganki undan tiyilish kerak. Mehmondorchilik iloji boricha oddiy, sodda, kamtarona bo'lishi kerak. Ya'ni har qancha mehmonga taqdim qiladigan narsangiz har qancha ko'p bo'lsa ham, masalan o'sha butunlayincha buzoqni olib kelib qo'yish haqida gapirilyapti. Lekin bularning barchasi sizning kamtarligingizga xilof bo'lishi kerak emas. Biz nima qilsak ham mehmonni izzat ikrom qilganda mutakabbirlikka, kibru havoga o'zini ko'rsatishga o'tib ketmaslik kerak. O'shunaqa bo'lib ko'rinib qolmasin. Mayli mehmonni izzat qilish kerak, lekin kamtarlik yo'qolib qolmaslik kerak. Qanday qilib bo'ladi? Bu ham biroz nozik masala, lekin avvalo insonning qalbi agar chiroyli bo'lsa, qalbida kibri bo'lmasa amali ham inshaalloh shunga mos bo'ladi. U har qancha boy bo'lsa ham, har qancha mehmonni chiroyli izzat ikrom qilayotgan bo'lsa ham, agar u insonning qalbida, dilida kibr havo bo'lmasa, u muvaffaq bo'ladi. Agar dili o'zi kibrli, riyoli bo'lsa va qilayotgan ishidan bir narsa tama umid qilayotgan bo'lsa, buni orqasidan boshqa narsani ko'zlayotgan bo'lsa, amali ham o'xshanga mos bo'lib qoladi, o'zi o'xshab qoladi. Kibrli odamni har qancha o'zini past tutgani bilan kibri bunday do'ppayib chiqib turadi baribir. Bir yumshoq material tagidan bir do'ppayib bir narsa ko'rinib, ustini har qancha yopsa do'ppayib ko'rinib turgandek bo'rtib qoladi. Shuning uchun o'zi ichkarida yo'q bo'lsin u. Tegi tekis bo'lsin. Ustini tekis yopamiz chiroyli mato bilan. Tekis bo'lsa tekis bo'ladi, lekin qalb shunaqa tekis bo'lmasa, qalb silliq bo'lmasa, qalb toza pokiza bo'lmasa, bu yoqdagi amalda ham ko'rinib qoladi. Shuning uchun qiladigan amalimiz kamtarlikka muvofiq bo'lishi kerak va odamlarning odatiga kirib ketib qolish kerak emas. Qoloqlik bo'ladi endi u. Chunki qoloqlik, kibr, havo qoloqlik, chunki u kimdan qolgan? Shaytondan qolganda, eski zamondan qolgan eskilik. Alloh razasin. Wa kafa bi hadhihi al-adab sharafan va fakhran. Ana shu Ibrohim alayhissalomning ishlaridagi odob kifoya qiladi, sharaf va faxr bo'lishiga yetarli kifoya qiladi. Shu aytilganlardan kelib chiqqan holda ulamolarning yana xulosalari, ya'ni mehmon kutishdagi odoblarni sanaganlar. Yuqorida sanalgani oyatdan kelib chiqqan xulosalar edi. Endi umumiy tarzda mehmon kutishda rioya qilinadigan odoblar sanaladi. Bu yerda endi tartiblarni biroz o'zgartirishimiz mumkin edi, lekin shu G'izaul Albab kitobida qanday kelgan bo'lsa, o'shanday keltiryapmiz biz ham. O'rnini almashtirishi mumkin, ya'ni bu so'zlarni ba'zida, ya'ni mehmonni kelishdan boshlab, kutib olishdan boshlab gapirish ham tartibliroq, balkim o'rinliroq bo'ladi. Yoki boshqacha jihatdan olganda mana bu. Birinchisi, an yaqdima adyafahu. Inson o'zining mehmonlariga o'zi xizmat qilishi yaxshi fazilat. Ya'ni boshqani xizmatga solmasdan o'zi xizmatda turishi yaxshi. Ikkinchisi, va yuzhira lahumul g'ina. Ularga boylik, to'kin sochinlikni zohir qilishi. Ya'ni hamma narsasi yetarli, kambag'al emas, qiynalib qolgan odam emas, mehmon kutayotgan odam, mezbon. Mana shunday ko'rinish kerak. Bu degani haligi o'zini boy qilib ko'rsatish, kibr havodan saqlangan holda, ya'ni o'zini bir ko'rsatib qo'yish emas, balki mehmonga xijolatli bo'lmasin uchun, mehmon noqulay his qilmasin, mehmonga kelib bularning yashash sharoiti juda ham og'ir ekan, qiynalib yashayotgan ekan, o'zi bizga bularga og'ir yuk bo'lib holini tang qilib qo'yamizmi degan narsa kelmasin. Shuni hisobini olish kerak mehmon. Haqiqatan ham muhtoj oila bo'lsa ham, qiynalib turgan oila bo'lsa ham, iloji boricha o'zini bemalol ko'rsatsin. Bu insonning hurmati shu, mehmonning hurmatini saqlash shunday qilib bo'ladi. Ba'zan endi bilsin-da biz qanaqa yashayotganimizni, ya'ni bizni ja boy badavlat ekan, o'ziga to'q ekan, anoq ekan, manaq ekan demasin degan gap so'zlar ham bo'ladi. Endi bu qayerda qanday? Xullas, umumiy qoida shu, o'zini bemalol yashayotgan qilib ko'rsatsin. To mehmonga xijolatlik bo'lmasin uchun. Uchinchisi, wal bastu biwajhihi. Yuzi sal yorishib tursin. Bast, ya'ni kenglik degani, yuzi sal yorishgan bo'lsin, yuzini homrayib bo'lmasin. Shunday holatlar ham bo'ladi. Eshikdan mehmon keladi, kutib oladigan mezbon shunaqa jiddiylik bilan qovog'i solingan holatda kutib oladi. Ba'zi joylar shunaqa duch bo'lasiz. Ba'zi eshikni taqillatsangiz, u yerdan chiqadigan chehra emas, endi u tund bir xafa holatda. Endi ichkariga kiradigan bo'lsangiz, ancha og'ir bo'ladi endi. Og'ir bosim ostida kirasiz endi u yerga. Bir yukni eshikdan yuklab olasiz kirish uchun. majbur sizni kirishga, agar siz o'sha yerga kirish lozim, zarurat bo'lsa. Balkim birov kirib o'tirib keyin chiqib ketishingiz ham mumkindir, lekin shunday bo'lsa ham kutayotgan odam sizni boshqacha kutib olsa, ahvolingiz ancha o'zgaradi. Demak, mehmonga yuzni yorug' qilib, ochiq chehra bilan kutish kerak. Mana shuning o'zida yana aytadilari, faqat qila al-bashashatu khayrun min al-qira, ya'ni ochiq chehralik mehmon do'stlikdan ko'ra yaxshiroqdir deyishgan. Ya'ni al-qira mehmon kutish, taom berish boshqa, buni izzat ikrom qilish, lekin bashasha ochiq chehralik bu. Bu yaxshi. Ovqatingizdan ko'ra bu yaxshi aslida. Fa kayfa biman yati bihi wa huwa dahik. Endi tabassum bilan shu taomini ketirsa u qanday bo'ladi? Nurun ala nur, ham taom berib, ham yaxshi bir ochiq chehralik bilan, husni xulq bilan, tabassum bilan uni kutish, bu qanday yaxshi fazilat. 4-inchisi an yuhaddisuhum bima tamilu ilayhi anfusuhum. Ularni ko'yniga yoqadigan gap gapirish, shunday gapirib o'tirish. Mehmon bilan gaplashayotgan mahalda mehmonga qanaqa gap yoqadi, mehmon kim, qaysi toifadan. Odamlarning tabaqasi, toifasi bor: amaldorlar toifasi, ulamolar toifasi, shuaro, shoirlar, yozuvchilar, dehqonlar, doktorlar va hokazo va hokazo. O'shalarni guruhiga qarab turib gapirish kerak bo'ladi. Ularga yoqadigan gapni topish uchun siz ularning tabiatini bilishingiz kerak, qanday odam ekanini bilish kerak va o'shanga mos so'zni gapirish. Bu mehmon kutish odoblaridan. Wala yanama qablahum, ulardan oldin uxlab olmaslik. Endi qoladigan mehmon bo'lsa, uzoqdan kelgan mehmon bo'lsa, demak ulardan oldin uxlab olmaslik kerak. Charchagan bo'lishingiz mumkin, ishlab kelgansiz, boshqasiz, yo mehmon kutaman deb ham charchab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shunda sekin yostiqqa yon boshlab yoki o'sha yerda o'tirgan joyingizda devorga suyanib ham uxlab yurish mumkin kimdir. Demak, o'shanday holatlarga ham e'tibor berish kerak. O'zini iloji boricha o'zini tutib turish kerak. Uyqu bosib qolsa chiqib yuzini yuvib kelish kerakdir. Xullas, o'zini uyqu bosayotganini ham bildirish kerak emas ekan. Uxlab olish ham yoki uyqu kelayotganini bildirish ham, demak, mehmon odobiga xilof, mehmonning hurmatiga xilof. U mehmon haqiqatdan shunday bo'ladi. Ba'zan mehmon uzoqdan, bir necha yillar yoki bir necha oylar ko'rmagan mehmon siz bilan ko'rishmoqchi, gaplashib o'tirmoqchi bo'lib keladi. Siz endi aksiga olib charchagan paytingiz, mehmon kelishmasdan keladi ba'zidan. O'sha paytda biroz noqulay bo'ladi, o'sha paytda sizga imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tayotgan bo'lasiz. Imtihon oson bo'lmaydi deydi. Imtihon qiyinroq bo'lsa, yana imtihon bo'ladi. Yengil-yelpi bo'lsa, u imtihonga o'xshamaydi, sinovga o'xshamaydi. Savob hosil bo'lishi oson bo'lmaydi. Demak, mehmon oldida o'zingizni charchog'ingizni bildirmasdan, uyqusingizni bildirmasdan turing. Mehmon charchamagan, u mehmon deylik siz bilan suhbatlashaman deb kelgan, ancha-muncha bu tayyor bo'lib kelgan. Siz tayyor emasligingizni bildirmang. Wala yashku zaman bihuzurihim, ularning oldida zamondan shikoyat qilmasin. Bu zamon og'ir zamon bo'ldi, qimmatchilik zamon bo'ldi, narx-navo andoq bo'ldi, mundoq bo'ldi, bugun bozorga boruvdim falon ekan, piston narsani falon deyaptiya, magazinga kirsam muncha ochirib tirnaban bo'lib ketibdi odamlar, ha nima desam ham non yo falon. Xullas, zamondan shikoyat qilish kerak emas mehmonning oldida. O'sha zamon mehmonning ham zamoni, u boshqa planetadan kelmagan, o'sha zamonda yashayapti u ham. Siz gapirmasangiz ham biladi o'sha zamonni qanaqa ekanligini, narx-navoni qanday ekanligini u ham yaxshi bilib turgan bo'ladi ko'pincha. Demak, uni oldida gapirish har tomonlama ham mantiqsiz. Ya'ni u bilmaydimi degan savol, yoki u kim axir, u mehmon-ku degan savol. Bir necha jihatdan demak bu noto'g'ri ish bo'ladi, mehmon oldida zamondan shikoyat qilish. Va yabushu inda qudumihim, ular kelganda o'zi chiroyli kutib olish, bu 7-si. 8-si va ta'allam inda wada'ihim, ularni kuzatayotgan mahalda biror mahzunligingizni bildirishingiz, ya'ni ketib qoldingiz tez, biroz o'tirsangiz bo'lardi, gaplashsak bo'lardi, sog'ingandik. Hech bo'lmasa savobligini o'ylab ham shunday deyish kerak. Balkim ichingizda hozir endi rosa bir xulab olaman endi xotirjam bo'lib deyotgandirsiz, yoki boshqadir, ha ishim endi to'xtamaydigan bo'ldi, xudo xolosi ishim qilaman endi deyilayotgandir. Qanday qilib endi ularga mehmon ketishidan xursandchilik bildirib bo'ladi? Yolg'onchilik bo'lib qolmaydimi deyish ham mumkinda ba'zi odam. Men o'zim shoshib turib, menga u yaxshi shu, men shu ketishgandan buyog'i ishim yaxshi. Lekin qanday bu so'zga muvofiq keltiramiz? Hech bo'lmasa savobni o'ylasak, shunga javob topamiz. Ya'ni mehmonni ketishidan demak biroz mahzun bo'lganingizning sabablaridan biri savob ketdi, shu bilan savob kesildi. Mehmon sizning huzuringizda turgan paytda savob yog'ilib turuvdi, savob yozilib turuvdi, tinmasdan farishtalar yozib turishgan edi. O'sha to'xtaydi. Shundan ham bo'lsa biroz o'zingizni mahzun bo'lganingizni bildirsiz. Mehmonning hurmati va an la yatahaddasa bima yurawwi'uhum bih. Mehmon bilan gaplashayotgan mahalda uni qo'rqitadigan, uning qalbiga vahima soladigan gaplarni gapirmaslik. Ya'ni sizningkiga kelib qo'rquvga tushib chiqib ketmasin. Juda bir xafalik, vahima gaplarni. O'zi ba'zi odam vahima chiroq bo'ladi-yu, aslida mehmonga borsa shu, mehmon kelsa ham shu farqi yo'q, qatti bo'lsa ham gapi vahimalik bo'ladi. Bu mubolag'alar bilan qo'shib, shirib, puflab gapiradigan odamlar uchun ko'proq endi bu gapdan taalluqli bo'ladi. Ya'ni odamlarni vahimaga solish, qo'rquvga solish to'g'ri emas. Endi bundan haligi dinsizlar yoki dini suslarga ham hujjat bo'lib qolmasin. Qiyomatdan gapirsa, bu faqat qiyomat deyaveradi. Yoki azob qabrda shal bunday boshqa gaplardan gapirsa bo'lmaydimi deb qo'yadi. Bor gap endi, qiyomat bor gap, azob qabr bor gap-ku. Bu oxiratni eslatib turish bu alohida masala. Lekin dunyo ishlarida, zamon boshqa ishlarida falon bo'larmish, piston bo'larmish, falon joyda falon qilib ketibdi, ag'darib ketibdi, to'ntarib ketibdi, shular tarqayotganimiz hozir shunaqangi banditlar guruhi chiqib qopti, yoki falon yoki rasistlar, yoki nasistlar va hokazo har joyda o'ziga yarasha shunaqa vahima gaplar bo'ladi. Shularda demak me'yorni bilish kerak. 10-si la yaghdabu ala ahadin bihadratihim liyudkhila surur ala qulubihim bikulli ma amkan. Ularning oldida biror bir odamga g'azab qilmasin, toki iloji boricha ularning qalblariga xursandlik kirsin. Mehmonning oldida, mehmonning oldida nima deydi o'zbeklar? Mushugini ham pisht dema deydi. Ba'zilar endi mushugi tugul boshqalarga ham qattiq gapni gapirib yuboradi. Astag'firulloh. Mehmon oldida bolalarni so'kish yoki qattiq gapirish boshqa bular hammasi mehmonning hurmatiga xilof. Mehmonni xafa qiladi va u mehmon meni kelganim uchun shunday qilyapti, menga qilolmasdan jahlini bolalarga qilyapti deb o'ylash mumkin. Bolalarni bekorga so'kmaydi endi bu. Haligi qizim senga aytaman, keldim sen eshit deganga o'xshab, bolam seni so'kaman, mehmonim seni eshit deyapti shekilli deb qolmasin. Shuning uchun hech kimga qattiq gapirish kerak emas. Hatto bir narsani ham bundan ko'p ma'nolar kelib chiqadi. Masalan, bu yerda zalda, mehmonxonada mehmonni o'tkazib qo'yib, chiqora taraq turuq, qasr qusir, shaqir chuqur oshxonada nimalardir apparatlar ishga tushib ketganday bo'ladi. Bir stanok ishlayotganday bo'ladi. Idishlar jarang, jurung u yoqqa tushib ketgan, bu va anu mana taraq turuqlar bo'lib ketadi. Buni ham o'rganishimiz kerak. Qizlarimizga, bolalarimizga mehmon kutishni o'rgatganimizda tiriq etgan ovoz chiqmasin. Qoshiqqa ehtiyot bo'l, piyolaga ehtiyot bo'l. Suvni ham sekinroq och, bildirmagin. Yoki ba'zilar mehmon kelsa, shaldir-shuldir kalinkalar bir-biriga urushgan, pistalar to'kilgan, boshqalar hammasini ovozi chiqib turadi-ku. Eshitib bilayapsa, ha, hozir pista solyapti, hozir novat solyapti, hozir choy namlanyapti, bilinib turadi. Bu ham sizga ta'sir qiladimi? Qiladi. Hech bo'lmasa xijolat qilasiz. Endi men kelib bularni ovora qilib qo'ydim, ularni harakatga solib qo'ydim degan dilingizdan xijolatlik o'tadi va hoy uni qilmang, ovora bo'lmang, o'tiring deydi. Bunday holatlar nozik holatlar. Bularni chiroyli tartibga solishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak. Bolalarimiz, kichkintoylarimiz, qizchalarimiz, bolalarimiz o'rganishsin. Yoshlikdan boshlab mehmon kutishni. Endi uni o'zimiz o'rgatishimiz kerak, qilib ko'rsatishimiz kerak, aytib ko'rsatishimiz kerak. Mana shu ohistalik bilan mehmon oldida qattiq ovoz ko'tarmasdan shivirlab sekin-sekin gapirish bu ham yaxshi odat. Ba'zan bolalar keladi eshigining tagidan, "Ada, palon piston bo'ldi" deb gapiradi. Yoki qizlari ham eshigining tagidan, "Opa, anomi, manomi." Biz mehmon kutish odobi haqida darslar o'tganimizda ko'p narsani biz bolalardan ham eshitamiz-da, bolalardan ham o'rganamiz. Ba'zi bir mavzuni bolalarga tashlaymiz. Qani, qanday bo'ladi shu yerda desak, bolalar uydagisini gapirib beradi. Uyda qanday mehmon kutishlarni gapirib beradi va qanday odoblarni ham gapirib beradi. Opa bunday deganlar, adam bunday deganlar, mehmon kutganda qattiq gapirmaydi, biron bir narsa so'ramoqchi bo'lsa nima qiladi, so'ramoqchi bo'lsa sekin kelib shivirlab quloqqa aytadi, "Ada, palonni pistam, opa, palon narsa qilaymi?" deb so'raydi, deb gapiradi kichkina qizchalarimiz. Alhamdulillah. Ya'ni yaxshi mehmon kutish odobini o'rganayotganlar bor. va bu hammamizning odobimiz bo'lishi kerak. Mehmon oldida qattiq ovoz ko'tarmaslik va narsalarni ham taraq-turuq qilmaslik, jimjitlik bilan, ohistalik bilan qilish. Ko'pincha aytib turaman, hay Alloh deg zot dunyoni yaratgan zot tirq etmasdan yaratgan-ku axir. Qancha daraxtlarni o'stiradi, qancha mevalarni pishiradi, qancha nozik ne'matlarni ketiradi. Shuni bir tirq etgan ovozini eshitganmisizlar? Olma pishayotganda taraq-turuq qilib pishadimi yoki undan kattaroq qovun tarvuzlar yoki qovoqlar pishayotgan mahalda bir gumburlab pishadimi qovoq yoki bir ovoz chiqadimi bir chiyillagan ovoz ham chiqmaydi-yu bir bug'doy pishayotgan mahalda. Hammasi jimjitlik bilan pishib taom bo'lib biz oshxonamizga kelganda yana ovoz boshlanadi, taraq-turuq boshlanadi. Nimaga shunday qilamiz? Bir osoyishtalik bilan qilsa bo'lmaydimi shuni deb qo'yamiz ba'zida. Yuqoridagisida, ya'ni 10-sida mehmonning diliga xursandlik keltiradigan ishni qiladi, qo'ldan kelgancha. Ularni xafa qiladigan, ozor yetkazadigan ishni qilmaydi. Shuning uchun mana bolalarda yaxshi odat bor. Bir narsani taraq etib tashlab yuborsa, uzr deb qo'yadi. Eshikni qattiqroq taraq etib yopib yuborsa, mehmonni yuziga uzr deb qo'yadi. Yoki ota-onani oldida ham, umuman birodarni oldida qo'lidan bir narsani taraq etib tushirib yuborsa ham uzr deb qo'yadi ba'zi odam. Nimaga? Shuni asabiga ozgina tegib o'tadi. Ba'zan shu asabi charchagan odam bo'lishi mumkin. Bir narsani taraq etgani ham uning uchun gumburlagan bo'lib tuyulishi mumkin. Shuni hisobini oladi ba'zi odamlar. Ozgina bir ish bo'lsa, bir taraqlab ketsa, bir stol tushib ketsa, bir narsa bundasa urilishib ketsa, yo bir narsa sinib ketadi, boshqa shunaqa paytda uzr deb qo'yadi ba'zi inson. Ya'ni kechirasiz, men biroz sizni asabingizga tegib qo'ydim, tinchlikni buzib qo'ydim deb. Ayniqsa bu narsa mehmon oldida muhim. Mehmonga ozor yetkazmaydigan ishni qilish va mehmonning ko'ngliga, qalbiga xursandlik kiritadigan ishni qilish kerak. Mehmonga ozor yetkazadigan ishdan tiyilish kerak bo'ladi. 11-si alayhi an ya'mura bi hifzini ali adzafihi mehmonining oyoq kiyimlarini saqlash, chiroyli tartiblash. Bundan umuman olganda mehmonning kiyimlariga alohida e'tibor berish. Mehmon kelish bilan uni kiyimlarini olib, yechib, qanday joylash kerak, oyoq kiyimlarini qanday joylash kerak, bu ham masala. Ba'zan mehmon keladi, mehmon yechinay desa joy yo'q. O'zlarini kiyimlari, bolalarining, ayollarining kiyimlari bilan to'la turgan bo'ladi eshikning tagidagi kiyim ilgichlar. Oyog'ini tegilari ham bir palapartish bo'ladi, qayerga yetishni bilmaydi. Bu ham masala. Mehmon kelgan paytda demak, eshikdan kiradigan joylar bo'sh tursin, mehmonning kiyimlari ilishga tayyor tursin, oyoq kiyimlari qo'yadigan joylar ham toza tursin va oyoq kiyimlarini tartiblab qo'yiladi. Bir ustozimiz aytib beruvdilar, shu mehmon kutganda har kimda har xil bo'ladi deganda. Ya'ni qish kunlarida mehmonga borib qaytib ketyatsak, dedilar, oyoq kiyimlarimiz hammasi yaltillab turibdi deb aytib beruvdilar. Ya'ni yuvib qo'yibdi bolalari, kalishlarimizni, oyoq kiyimlarimizni hammasini yuvib qo'yibdi deb xursand bo'lib gapirib beruvdilar. Shundan ham odamlar xursand bo'ladi, chunki shuni ham hamma qilmaydi de. Hamma shunga e'tibor bermaydi. Shuning uchun e'tibor berganini ko'rsa odam xursand bo'ladi. Oyoq kiyimlarimizni yuvib, yaltillatib qo'yibsan deb aytdilar. Demak, mehmonning oyoq kiyimlariga ham e'tibor berish u mehmonga bo'lgan hurmat bo'ladi. Uning oyoq kiyimini uyoqqa-buyoqqa surib yuborish yoki bo'lmasam ba'zilar shunga ham e'tibor berishadiki, mehmonning oyoq kiyimini oyog'ingiz bilan to'g'rilamang, qo'lingiz bilan to'g'rilang. Oyoq bilan bu oddiy holat, oyoq bilan deb uyoqqa-buyoqqa surib qo'yiladi. Ushuna qilib ba'zida to'g'rilab qo'yadi, mehmonning kalishini, tuflisini oyoq bilan to'g'rilab qo'yadi. O'zicha mehmonga u hurmat ko'rsatdi. O'zicha mehmonning oyoq kiyimini to'g'rilab qo'ydi. Lekin ba'zi odamlar uchun bu to'g'ri emas. Mehmonning oyoq kiyimini oyoqda emas, qo'lda to'g'rilash kerak, deyishadi. 12-si va alma yantazira man yahduru min ashiratihi idza qadimat ta'am aw idza qaddama at-ta'am ila adyafi. Mehmonga taom taqdim qilganda o'zining oila a'zolaridan birontasini kelishini kutmaslik. Ya'ni o'zining bolasi yoki o'sha yerda yurgan odamlarni kimdir kutib qolish bu ham yaxshi emas. Mehmondan go'yoki u azizdek. Mehmonning hurmati ham o'zini o'rnida, lekin bolasi yoki o'g'lidir yoki boshqa insonni kelishini kutib mehmonni kuttirish yaxshi emas. Avvalo o'sha yerda xizmat qilib yurgan odamlarning o'zining fahmi farosatiga kelish kerak. Ya'ni mehmon kelgandan keyin ba'zilar shunday bemalol ishni qilib yuradi. Mehmonga taomni qo'yib qo'yadi, mehmonni o'zi qo'yib qo'yadi, o'z ishini qilib yuradi. Yo kompyuterda ishlab, yoki oshxonada ishini qilib davom etaveradi. Mehmon bitta kutib turadi, ovqat ham kutib turadi. Demak, bu ham yaxshi emas. Ovqat keldimi, taom keldimi, tezda boshqalar ham kelishsin. kutmasin, mehmon hech kimni kutmasin. Siz mehmonni kuting, taomingizni qilib mehmonni kutishingiz o'rinli. Biz kutishimiz o'rinli, lekin mehmon bizni kutishi to'g'ri emas ekan.
Faqat qila salasatun tabni sirajun la yudi va rasulun bati va ma'idatun yantaziru ilayha man yaji.
Hikmatli so'zlardan, donolarning so'zlaridan uchta narsa odamni holdan toydiradi. Xira chiroq, og'ir oyoq elchi yoki og'ir karvon elchi va egasini kutayotgan dasturxon. Yaxshi emas. Sirajun la yudi, yaxshi yoritmaydigan chiroq ko'zni xira qiladi. Odamni charchatadi. Chiroq bo'lsang sal yorug'roq bo'lgin. Rasulun bati elchi, og'ir karvon elchi, ya'ni har xil ta'riflari bor buni. Shu bir sekin oyoq, xamir achimagan, shu juda ham bir boqi beg'am, tepsa tebranmas. Xullas, juda ham bir yalqov, sekin yuradigan elchi. Odamni charchatadi. Bo'lmaydi. Wa ma'idatun yantaziru ilayha man yaji. Egasini kutadigan dasturxon. Dasturxonni sop qo'ysangizda keladiganlar vaqtida kelmasa, bu mehmonlarga ham taalluqli. Hali keyin inshaalloh bu haqida ham gapirarmiz. Qanday mehmon bo'lish odobi haqida. Odob faqat mezbongagina taalluqli emas, mehmonga ham taalluqli odoblar bor. Mehmon bo'lish odoblari bu shunga o'tib ketadi. Lekin buni mezbonga taalluqli jihatini hozir gapiryapmiz. Dasturxonni solib qo'yib, mehmonni o'tkazib qo'yib, taomni qo'yib qo'yib, endi u keladigan kelmasa, bu yaxshi emas. Bu odam hojidan toldiradi. Yoki shuning yoniga ilova qilish mumkin. Mehmonni o'tkazib qo'yib, umuman taom yo'q, dasturxon yo'q, yoki dasturxon solib qo'yilgan, keladigan narsa kelmaydi. Yarmini berib qo'ygan, boshi dasturxonda, oyog'i oshxonada. Taomni uchi yetib kelgan, davomi nihoyasi yo'qda. Bu ham yaxshi emas. Mehmon kutgan mahalda tez-tez vaqtida berish kerak taomni. Ayniqsa ko'pchilik bo'lganda bu narsa bilinadi. Ozchilik bo'lganda ham bor. Mehmon o'tkazib qo'yib, vaqtni cho'zish. Ma'lum vaqt ichida mehmonni kuzatish kerak bo'lsa, o'shanga rioya qilish kerak. Lekin ba'zi odam qilmaydi rioyani. Mehmon kutishga yaxshi tayyorgarlik qilmaydi. Yaxshi uyush qo'ymas, o'rganmagan, o'rgatmagan, o'zi shu narsaga moslashmaganda mehmonni o'tkazib qo'yib, inikin ovqat qilishga boshlaydi. Yoki mehmon kelishini biladi, hali choy qo'ymagan. Mehmon kelgandan keyin ovqatni olib kirib qo'yib, mehmon u yoq-bu yoq qaraganda keyin yugurib choy qo'yishga, hoy choy desa keyin choy qo'yishga boshlaydi. Endi ba'zi odamlar choy ichmaydi-ku, lekin baribir mehmondorchilikda choy, suv bu har kimda har xil tabiat, hamma narsa muhayyo bo'lish kerak. Kim nima ichishidan qat'iy nazar choy ham, kofe ichadigan joyda kofesi ham, suv ham, boshqasi ham hammasi muhayyo bo'lish kerak. Mehmon xohlagan narsasidan xohlagan paytda tanovul qila olish kerak. Mehmon kutish kerak emas. Ya'ni mehmon taomni kutib qolish kerak emas. Shunday holatlar bo'lib turadi. Ya'ni bitta taomni berib qo'yib, oshga hali gurung solinmagan bo'ladi. Mehmon ketaman desa, na unga yo'l beradi, na ketib qizib ruxsat beradi, na ovqat beradi. Bo'g'ib mehmonni qamagandek zindonga solgandek ushlab o'tirish bo'ladi, bu yaxshi emas. Tez-tez taom berish kerak va mehmonni holi erkin qo'yish kerak. Mehmon agar vaqti tugagan bo'lsa, ketmoqchi bo'lsa, bemalol ketishi kerak. Alloh taolo barchamizga o'zi mehmon kutish odobini chiroyli ado qilishimizni, o'rganishimizni nasib etsin. Barcha odoblarni, islom odoblarini chiroyli o'zlashtirishimizni va farzandlarimizga bu narsani chiroyli o'rgatishimizni muvaffaq aylashini so'rab qolamiz. Allohumma hdina li ahsani al-axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'a al-axloq va la yasrif anna sayyi'aha illa ant subhanaka allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.